Памет на Стефан Данаилов. Интервю на Илияна Беновска с големия български актьор, излъчено в предаването Беновска пита по канал 3 Радио К2 на 11 декември 2016 година.
Естествено, за мастера и аз много благодаря, че ни прие да ето цункъв за рождения ден. Да си жив и здрав.
Толкова нежно ме целуната, но усетих целуната.
Има си актриси за тази.
Рядвай ти гаджете.
Ние почнахме да снимаме тук етюди.
Аз пък успех по-рано да се доверя. Кое правете се?
Богдана Ризата.
Ризата? Много харесвам ризата.
А дали ще харесаш тая тениска?
Тя кой номер е? Тя като гледам, тя е за джуджет.
Това е хикс хиксела.
Аз съм 3-4 хиксела.
Тогава специално ще изработим, но тази сега като реквизит да я ползвам, ако може. Така.
Защо?
Защото най-важното е въпроса на гърба. Защо?
Защо?
Ето, подарявам ти, може ли да говориш на нашите зрители, слушатели, на студентите? Кой въпрос започваш с защо? Ти му знаеш отговора и кой... На кое защо не му знаеш отговора?
Аз на много защото нямам отговор. А освен това на други защото отговорите са субективни, те са лично мои. И затова много-много не ги споделяш, но са грешни.
Защо си в политиката?
Защото ми беше интересно, защото в едни ранни години, когато се опитах да въздействам на една политическа сила, която представлявам, нещо беше свързано с Съюза за кинодейците. И тогава взех решението. Значи, мен са ме канали да влезат в политиката от самото време на промяната. И аз отказах, защото си имах други занимания, имах нова работа в театър, още снимах Италия нагоре-надолу. Но някъде с 96-7, когато бехме баш на власт, големи успех. И аз много помагах, много тичах по митинги нагоре-надолу.
96-7 малко паднахте от власт, ти кажа.
Значи 7 паднах. 94-5 сега, не дай да ме кажеш точно тига, но нали бехме на власт.
Бяхте. И свалихте един успешен министър-председател, мъжа нас казвам.
За съжаление. Но, какво се оказа? Исках една среща с Краси Примянов, който беше така от високото ръководство.
Беше и председател на парламентарната група, май.
Парламентарната и в ръководството беше така от втория човек. С Павел Васев по един въпрос, който интересуваше кинодейците. Сума ти време исках среща, не се случи тази среща. Накрая той ни покани в 7:30 сутринта. И ние с Васев се изтопарихме 7:30 сутринта, за да се срещнем и да споделим нещо, което трябва да помогне групата. Точно 15 минути беше срещата, нищо не се случи. И всъщност тогава реших сам да си върша работата и бех вече склонен да влеза в политиката, макар че се случи доста по-късно.
Ако използваме като метафора тази среща с Красимир Певянов, тогава ръководител, аз помагам. БСП за това ли претърпя 10 изборни победи, 10 години беше извън властта, извън силата си, заради това, че вашето ръководство обикновено или високопоставените членове не са отдали на мисията си?
Аз не мога да твърда, че всички не са отдадени на мисията, но за ония години, които говориш, така поне аз си мисля, че доста хора заблуждаваха Жан Виденов. Защото той имаше много хубави идеи и можеше да се случат по-добри неща. Но още като тръгна историята с житото, когато го запитах...
Какво беше с това жито? Контрабанден износ?
Не, нямаше хляб в България. Кой го изнесе, какво направиха, не знам, но явно структурите, институциите, които отговарят за вноса и износа на това най-важно нещо за българина и за всеки хляба, беше много смущаващо. Аз го запитах и тогава за първи път и към нещо става. на откриване кампанията на Георги Пирински за президент в НДК. Той дойде тогава. Жан, аз стидах при него и викам, бе, Жан, верно ли това, което се говори, че няма жито, пък и няма пари за жито? И той каза, верно. И тогава разбрах, че сме много зле.
Добре, а сега идеята на новия лидер на БСП Корнелия Нинова, по-продуктивни ли са и всичките тези, които ги споменаваш като имена и много други, които не споменахме, ще трябва да излезат от активната политика, да дойдат младите. Това ли ще бъде успешната карта на БСП?
Аз съм за младите, но до някъде. Защото все пак един млад човек трябва да се докаже. Ние трябва да намериме младите експерти, младите хора, които имат умението и знанието, а не въобще млад. Той се води млад и дай да му да.
Мога си позволя едно сравнение, колега, отвори. Ето тук зад нас седат едни млади хора.
Да, много готини гледа.
Готини млади хора, да не преча на кадъра, но всичките те имат нужда от учителя, от мастера. Да. Нали така? Е, ти си старейшина в БСП, ти си патриарха на БСП, ти си най-възрастният народен представител.
Аз съм доайена.
Доайена си народ.
Вижте, смешно няма, аз съм доайена.
Да се смеете.
Те не знали какво е думата доайен.
Ти знаеш ли за какво говорим в момента?
Аз мисля, че трябва да подкрепяме всичко, което се случва. И смехът винаги е полезен.
Приемам тази карта, добре.
А, и... тя те пита какво е доайен, ти не отговаряш.
Ще научи един ден, но все пак ти в ролята на мъдреца, накрая да го кажем, какво без смяташ, ще трябва да получат като насока за мисия в политиката младите хора, за да бъдат наистина продуктивни, а не изведнъж да се прекъсне връзката между опита и да започнат млади хора на голо поле.
Много хубава дума е мисия. Аз не съм убеден, че мисия има. Значи, мисията е, ако е така, е чудесно. Ако има млади хора, които искат да проведат и да доведат някаква мисия до края, е чудесно. Аз мисля, че сега е повечето за кариерно израстване, както се каже едно време.
Леле, Корнелия Нинова за кариерно израстване ли е дошла да оглави БСП? Аз мисля, че тя има мисия.
Не, тя има мисия. Аз говоря за тези млади хора, които искат и би трябвало да се впишат в активните редици на БСП и в ръководство и така нататък. Но когато е мисия едно, тогава ти имаш друга мотивация, други виждания. Когато е само кариерно развитие, е друго. То е ясно.
Каква мисия имате вие сега БСП? Знаеш, да не отекчавам всички, но в така всеобща управленческа нестабилност, дали ще има служебни правителства, едно или две, дали някои девианти в политиката ще правят те пък свой кабинет, не е ясно. Но какво се прави сега БСП? Какво трябва да е ролята?
БСП за една позиция. Първо, че искаме да има предсрочни избори и че този парламент вече е разходван. Второто...
Това не е само на БСП позицията, това е и на ГЕРБ, и на Борисов.
Тя беше план. Борисов дойде след това позицията му, след като загуби изборите. А ние много при това почваме да говорим за предсрочни избори. Това е едното. Другото е, че не сме склонни в тая го направят на генерал Радев, да участва заедно с сегашният президент, да правят заедно кабинет служител.
Кой му слага тази капанча, тая клъпка? Кой иска да го защита?
Гербаджиите кой?
Верно. Защо да го правят?
Ами те да знам, защото е много лесно след това отговорността пак да я носи оставащия президент.
Но на 22 януари той ще почне да я носи.
22 януари той ще си направи кабинета, който смята, че трябва да направи. А сега, уважаеми президент Плендалиев, трябва да си направи своя кабинет служебен. Другия вариант е да остане ГЕРБ до 21 януари, но и там е вързано, защото много неща могат да се случат. Например, какво ще предложат за Европа, за комисията. Нали трябва да имаме нов...
Еврокомисар имаш предвид. Значи Борисов каза, не знам дали си забелязал, че те няма да предлагат еврокомисар, нито ако продължава да са на мандат, нито на служебни правителства. Остава го. Ми каза го, даже на мой въпрос беше в тази седмица, четвъртък или петък някак.
Не, възможно е дано да устои на това, защото там доста често се смеят мненията, но както да, но това е също...
Каза го, каза, че няма да предлагат еврокомисар.
Чудесно.
Но въпросът с бежанците виси. И тук хората очакват...
Това е основен проблем. Аз не знам какво всъщност те решиха на този сбор, който направиха при президента.
Така наречения консултативен съвет за национална сигурност.
Да, нещо не можах да разбера много-много какво се е случило. Или това, което разбрах и което не има, ти кажа, доста е смущаващо.
Едно кажи.
Не мога да кажа.
Добре, защо наистина генерал Радев не дойде? Не беше нужно да поема отговорност. Това го питам наистина като избирател.
Може би трябваше да... президента и аз нямаше да отида.
Що?
Нямаше да отида.
Не искаш да се срещаш с тези хора, които излизат от властта?
Той кой е? Той е получил един документ, една хартийка, която аз съм свидетел, защото практически аз...
О, може ли да те попитам, кой беше тогава той във вторник да се среща с посланиците на Европейския съюз и на някои други европейски...
Да се представя.
Значи веднъж е никой, после пък е някой.
Не, има разлика между едното и другото. Има разлика. И толкова че трябва да се среща. Той трябва да направи своята, така да се каже, предварителни срещи, за да се знае кой е, защото това е много важно.
Тоест, първата му среща с българите, т.е. среща с неговите решения и поведение, ако те разбирам правилно, ще се случат на 22 януари, което официално встъпи в мандат.
Цяло така го разбирам и аз. Ако нещо ново има, не мога ти го кажа.
А каква мисия има според тебе, генерал Радев, и каква мисия му възложихте вие, БСП, който застанахте и ти беше начало на инициативния комитет, който го издигна?
Каква мисия ли?
Да, какво очаквате от него?
Първо да победим.
Кого?
Да победим на изборите.
За президент, да.
За президент, това беше основната мисия.
Кого победихте?
Как кого победихме? Аз според тебе кого сме победили?
Не ме изпитай, тук въпросите задавам аз, Беновска. Пита, Стефан отговаря.
И аз ще те питам. Добре, питай. Според, защо се прави сега, се прави на тапа, кого се прави?
Виж как им хареса тук вече, получи аплодисментите. Пляскайте.
Не. Слушай, победихме представителя на ГЕРБ, госпожа Цецка Цачева.
Или самия Борисов?
Аз не го отдам на самия Борисов и затова се очудих, че така реагира на случката.
А как да реагира?
Добре, но той не е Ренци.
Ето и Ренци си. Добре.
Чакай сега. Моля ви. Ренци предизвика този референдум. Той, Ренци, и го губи. А изборите не ги предизвика Борисов. Те са си избори за... Той си пуска своят кандидат. Преценили, че ще такова ще победи. Но то не е същото. Разликата е много голяма.
Защо? Тоест ти смяташе, че Борисов не трябва да си подава оставката?
Абсолютно.
И как щяха да работят? И как вие БСП щяхте да работите с ГЕРБ?
С ГЕРБ да работим.
Ми да, те на изпълнителната власт, вие на президентството.
И какво да бъде? Това да не е за първи път.
Така. Да, разви го, това е хубаво.
Президентската институция даже ще има корекции. Глупости на закони в парламента, ще има начин президента да ги връща и така нататък.
И може би късана също коригира и президента.
Вся власт съветъв да бъде. Но не му се случи и се разсърди и айде подава оставката. Но и това е написано в Конституцията. Какво ще стане? Така че аз много не се тревожа от тия приказки.
А ти ако беше на негово място, щеше ли да останеш, ако беше претърпял една изборна загуба?
Първо нямаше да говоря такива работи.
Щеше ли да останеш, въпрос?
Това е друг въпрос, да реши да остана. Но по друг начин ще да реагирам.
Как?
Как?
Да, ако Стефан Наилов трябваше да изиграе Бойко Борисов в ролята му на министър-председател...
Той имаше много силни кандидатури.
Кой?
Ами останалите три. Бяха много по-силни.
Коя най?
Еми, госпожа Фандъкова, например. Какъв проблем ще да има?
И сигурно не е могъл да я склони.
Моля. Абе, не дайте така, бе, няма да мога да склони Бойко Борисов, Фандъкова са.
И тогава защо не се яви тя?
Това не мога да разбира защо. Всички явно са му казали, или поне ако е чел интернетите какво пишат, че най-слабата кандидатура, за съжаление, Цачева. Тя си има своите качества, но не за президентски кандидатура.
Значи там малко издевателстваха върху нея като жена. Мисля, че ти трябва да я подкрепиш, че тук я покърлиха просто, нали?
Аз поначало никога не съм казал лоша дума за Цачева, защото тя умее да си ръководи работата в парламента. Тя е, мисля, че е един добър човек като характер. Но не става от всеки за тая функция президент. Просто не беше за това.
А Корнелия Нинова става ли за председател на БСП?
Тя го казва. след толкова години на загуби, първата победа никак не е случайно. Тя е напротив, тя е толкова бесна, че малко трябва да охлаждаме.
Как ще се получи тази работа? Как ще се получи?
Еми, чрез приказки. Не, тя малко има, тя е прекалено емоционална и някой път реакцията е преди, за съжаление, размисъл. Това ми е първата критична бележка към нея.
Ако трябва да изиграеш някоя роля на български политик, може да изиграеш Бойко Борисов? Как би го изиграл?
Не, Бойко Борисов е далеко от моя темперамент и от моя характер. Така че това ще е някакъв наистов наплън да изиграе Бойко Борисов.
А генерал Радев, може ли да го изиграеш?
Може да го изиграе. Той е също много различен от мен.
А помниш ли, ти снимаше, къде ми е телефона, бе? Я, дай ми го. Снимахме една ситуационна комедия.
Аз кой играх тогава?
Ти игра Филип Димитров.
Еми, защото ти бях симпатичен за това, аз пообщим с Филип Димитров.
Еми, да, сам...
Но той е по... беше кротък човек, да, верно.
Ама това е уникално, не трябва да се иска да ти го пусна да го...
Тя, между другото, е режисьорка. Тя е от нашите среди. Но след това намери своята кариера в журналистиката.
Така се случиха обстоятелствата.
Той чуят, всички бягат от нея.
Що?
Ми аз се питам, защото...
Нали не съм лош човек?
Не смятам, че си лош човек. Ти си готов.
Ето това ще ти го пусна, ще го пуснем в ефир, но си толкова красив, Филип Димитров. Не знам дали го виждаш. Ей. Дай си спомням как ти почервенявахме ушите, защото той имаше едни такива особени очи.
Ти станат по-големи ушите, защото той имаше много
да. Да.
Нищо не виждам.
Няма да видиш, ще го пуснем в ефир.
Добър вечер. Добър вечер.
Това е вашето място, господин министър-председател.
Извинете.
Извинете, че ще трябва да ви прескоча, господин председател.
Внимайте да не си щупите главата, господин премиер.
Не очаквах, че тъщите ти е чак толкова свирепа.
Не понася либералите, тя е консерватор.
Как сте, господин председател?
Добре.
Всеки момент ще започне.
Да.
Господин ли се председател? Що седнат меките кресла и заспиват?
Либерали.
Добър вечер, дами и господа. Включваме пряко от Националната опера, където всеки момент ще започне спектакълът Лебедово езеро с участието на знаменитата наша балерина Сам Сара. В официалната ложа вече са заели местата си видни наши политици. Тук са председателят на парламента, министър-председателят, тъщата на директора на Националната опера и един господин, когато аз не познавам.
Тишина в залата. Ще прекратя заседанието. Тишина.
Не сте в парламента, драги колега.
Тези падат по-лесно от твоите правителства.
По този повод, щом смяташ, че съм добричка? Няма да хвърля на тебе. Аз не съм хвърлила, аз я подарих на генерал Радев, но той беше далече. Никой не оцени моята спортна форма. Как хубаво подадох ябълка.
Я подай на некои годежите.
Рана има. Я подам. И наистина това не е шина. Това е символ. Знаеш, че френският посланник Кабан ни обвини, че сме нация на гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Ти можеш ли да поемеш ангажимент, че твоята ябълка няма да изгния, докато си патриотична на БСП?
Имам два съндъка, не съндъка, ами какво се вика? Две щайги големи с ябълки. Нито една не е мръдала до сега.
Добре. Деца, гледайте тая ябълка и ги укарайте от време на време да ви показва.
Аз мога да оставя тук да си я пазят.
Те ще изядат. Ще изядат, няма да имам ста. Ще изядат и ще я подменят с друга. Но в моята пълна страна, кое трябва да ви сполети вас политиците и около каква ос на смисъла за България трябва да се случи това?
Не ти разбрах въпрос.
Е, добре. Много разделителни линии си поставяте. Кое ви събира?
Аз съм противник на разделителните линии, защото утре не се знае какво може да се случи. И когато сме много крайни в моменти гаднички в отношенията, след това аз не знам какви очи трябва да се погледаме, за да правим нещо общо. Защото ако ти бъде представен, всички политици кажат как трябва да има обединение на нацията, как трябва да сме единни, как това.
Да, така е.
Да, така е, ама сега ще те плюе тебе непрекъснато и след ще кажа, слушай, дай да отидем на кино заедно. И дълго време да бъдем.
Да си държим ръцете.
Да си държим ръцете и да си ядем пуканките. Няма как да сте. И това мисля, че основната грешка на нашите политици, тъй като аз не се считам за такъв. Но мисля, че ще дойде време. Ще дойде време. Виждаш какви са реакциите на обществото. Колко все повече хората губят доверие в българските политици. Дали е елит, дали не е елит. И това е много опасно, защото може да стане другата част, която съвсем да разтури държавата. И аз мисля, че едно от нещата, които може би ще ги окрути, е това. Сега нека да не бъде като опасност на 3 милиона или 2 милиона хора, които мислят другояче. Но това мисля, че ги респектира. Няма да се забрави лесно.
По това повод, понеже хем си рожденник, хем разсъждаваме за временните и постоянните неща. Ахмед Доган. Една книга, която сме правили с него 92-а година, ме прозедохме пак, защото е страшно актуална в момента.
Аз много харесвам Ахмед Доган.
Харесваш?
Казвам много пъти, да.
Защо?
Защото е много умен човек. Аз съм имал малко контакти с него, като бяхме в коалицията, първата организираната коалиция. Тогава той беше все още така председател на партията си. И като
той сега е само, че почетен председател.
Което значи, че не ходи по тия събития.
А защо да ходи? Може да мисли.
Защото тогава идваше и Симеон Кобургоцки, друга интересна личност, Доган и Сергей и групите. И тогава имах възможност да си каза по някоя дума с Доган така и много умен човек. Много му са ясни нещата сега.
Паче сега го захапаха, че бил казал, искам да цитирам, че Русия е алтернатива, гарантираща сигурността на мира, сигурността и мира в света.
За съжаление, вчера го имаше във вестник писанието.
На много места го имаше това нещо.
Мога да чета.
Аз ти го казвам. Кажа, Русия е алтернатива, нищо не вада. Вада е това, което беше най-атакуваното. Заради това го ядат.
Аз мисля, че е така. Не, значи като не познаеш, той казва руската душа е руската земя.
Да, той говори за Достоевски.
Претенции да познам руската душа, защото съм работил години наред и то с творци, които са много по-разкрепостени били в тия години от всички останали. И затова не може с лека ръка така да се отваля Русия, да се правят глупости, да се говориш.
Тоест Доган гледа ли една крачка напред?
Абсолютно.
И подава ли?
Винаги е гледал напред. Винаги е гледал напред и с удоволствие ще хвана тук една от тия сладури, да да ми прочете книжката.
Задължително, наистина.
Това ме интересува какво мисли по въпросите. Той мисли, че е човек.
Важно е това, което казваш и мисля, че в момента даже просто ще преобърнеш някакъв процес. Така да бъде, да минем към едни други въпроси. Какво е за теб любовта?
Какво?
Е за теб любовта. Забравил ли си? Защо викаш какво?
Не съм я забравил, сега съм си купил 6 одеклона. Виж как хубаво мирише, усети ли ме?
Да, хубаво.
Това ми е новия. новия одеклон, това е пак Рабана, много хареса.
Аз хвори на мишка.
Хубаво мириш, жема, аз така съм се увонял, да се, не се усещаш.
Добре.
Това е велико нещо. Да го това е велико нещо. Абе, винаги мога да ти кажа, ей, като гледам тия сладурчета, кога са влюбени, кога не.
Нали?
Изражението е друго, очите са други, движението е друго, усмивката е друго.
Ти влюбен ли си сега?
Не.
Що?
Еми, защото, кога да съм влюбен, не мога да не мога да гледам, когато аз не мога да се избера гадже.
Абе, не така, я мисля, че тук има...
Абе, ба, тук има 72 години по-млади от мене, като...
Чаква толкова. Ти стана на 74.
И 4, да, си им някакви морални устой, колкото и жълтите вестници да пиша, че не е така. Но се заглеждам, арабийските кам заглеждам, се въпроси се заглеждам. И нищо чудно. Не, виж, велико нещо е. То ти дава стимул, жълтите. Били сме влюбени многократно.
Имаше една песен, ти изпя няколко песни в България. Какво ще за любовта я ме запей?
Коя? Колко е лесно да бъдеш любен на 20 години, на 20 години. Колко е лесно да бъдеш любен на 20 години. Прегръщах ветрове, целувах дъждове. И не знам колкото магии се виеха около мен. Тя много хубава песен. Вчера, между другото, понеже аз...
Но после имаше едно кофте за 40 години, нали си бърбе?
Кофте, да, ама не ставаше на 50, на 60, на 70, не става. То е много хубаво стихотворение на Любо Левчев. Става въпрос, че вчера по България радио, как се казва, България...
Победа те вчера беше.
Не, 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 говоря ти за радио, радио, което само българска музика пуска.
Беге радио.
Беге радио. Понеже аз го слушам много, като ми се лъдат очите и си пускам радиото. И вчера го пуснах и дремейки, чух първо моето мъжко момиче, защото много рядко.
С Маргарита Храна.
С Маргарита Храна.
Я запай малко.
Е, там не пее, тя пее.
Ти говориш, моето мъжко момиче.
Моето мъжко момиче.
Никак не се шегува.
Никак не се шегува, когато обича, обича, когато ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Е, не ме карай,
ревнува. Знам си по-моето мъжко.
Е, да, да, ама не мога.
Хубаво, беше хубаво.
Ми хубаво, то беше хит, какво хубаво. Да. И след това ме поздравиха Стефан Данилов с песента на всеки километър. Толкова хубава песен.
Наш червеното, запомниш ли, яй запай.
Абе, стига бе, не
стига. Айде бе, те ни я знаят, наш червеното с нами роди. Нали така беше? Нас не ще ни уплаши смъртта. Знаете ли, пейте.
Ние сме на всеки километър.
Не чувам.
Те ни я знаят, бе.
Ние сме, я не знаят, на мастера песента. Не, сега ще им пише
по-рък. Те са много аполитични.
Не ли знаете? Кога ще ме викнеш на втора среща след 5 дни да я научат?
Е, 5 дни сме я сега.
А политични? Защо са политични? Ами... Ти си един от най-влиятелните политици в България.
Ами, защото са млади, бе, душа, не ще да им задръскам главите с тия работа.
Стефана е Ламбов, как се ти казват, аз харесвам Стефана. Но е красиво името. Защото трябва да са политични, това е техния живот. Те трябва да знаят какво ги чака и да влияят
върху. Аз по друг начин им разказвам какво ги чака. Защото тя политиката, как те въртиш, какво да ги чакат? Те да не виждат. Те живеят на... също в един град Щуръв. Идват повечето деца са от провинция, някаква дълбока провинция. И мога да видят едното и другото.
Колко са от провинцията? Не ги прави негодни.
Не са негодни. Но лудостта на един такъв голям град те усещат много яко. Липсите не усещат. Как, като им казах един ден... Айде, пускам ви 3 дена за изборите. Виж какво щастие беше, ще отидат вкъщи при мама и при тате, ще си хапнат, ще си починат и така. И казах им, че е хубаво да гласуват все пак за Радев.
Финал, обърли се към хората, погледни в камерата. Нека и аз да влеза малко в камера с този гръб, ти снимаш. Какво ще призовеш българите? Каква е най-голямата им отговорност, която трябва да... Да знаят, че не могат да я възложат на управляващите. Трябва да я понесат самите.
Виж какво, това е стара истина, че който който прави, за себе си го прави. Значи ние сме много интересни хора, българите.
Извинявай, ще прекъсвам, но имаше, майка ми казаше, кой който го прави, на себе си го прави и на мама.
И на мама може. Но въпросът е, че ние се чакаме някой да ни помогне, да ни свърши работата и от това си патим. И това е било цял живот. Все някой да ни помогне, него сега. Дали са американци, да не са руснаци, преди да са руснаци, да е Европа, па не знам си какво. Общо взето, винаги сме били зависими. Аз не обичам да бъда зависим и в живота си, освен от моята съпруга Мария, не съм бил зависим от никой друг. И това, което пожелавам, да не си задаваме този въпрос защо. Защото този въпрос защо ни води много проблеми. От това ставаме все по-подозрителни. А колкото един човек е по-подозрителен, толкова повече му пречи да мисли и да възприема света. Но тъй като съм от оптимистите, аз вярвам, че все пак и с политици, и без политици ще се случат хубави неща за България. Не може да бъде всичко лошо. Тая сутрин отварям телевизора, жестока катастрофа.
Но хитрено.
Да, хитрено. Викам пак, нещо се случва винаги около
Коледа. Дайте цункам по челото за финал.
Цункам.
И да кажа на твоите студенти да запомнят, че това е сигурно най-хубавата лекция, която са чували от те.
Доволни ли сте?
Винаги са.
Те са винаги доволни.
Има защо да знаете, попаднали сте на човека с главно че.
В памет на Стефан Данаилов, интервю на Илияна Беновска с големия български актьор, излъчено в предаването «Беновска пита» по канал 3 Радио К2 на 11 декември 2016 година.